Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць судзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Пра гэта заявіў сёння патрыярх маскоўскі Евсей Русі Кіріл падчас сустрэчы ў Менску з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Далей з Менску Алесь Дашчынскі.
Гэта трэцяя за год сустрэча Лукашэнкі з патрыярхам, але першая ў Менску пасля візыту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Нагадаем, Лукашэнка выступіў пасярэднікам у арганізацыі сустрэчы патрыярха і папы на тэрыторыі Беларусі. Аднак на самым пачатку візыту ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, што яму нічога не вядома пра намаганне беларускага кіраўніцтва ў справе арганізацыі такой сустрэчы. Ніякай іншай інфармацыі на гэтую тэму афіцыйныя медыі не падалі. У адрозненне ад візыту да папы Рымскага сустрэчу з патрыярхам Лукашэнка правёў без свайго малодшага сына Мікалая. Кіраўнік Беларусі падзякваў патрыярху за тое, што ён дакладна выканаў сваё абяцанне і дзень у дзень, гадзіна ў гадзіну і нават на 3 хвіліны раней прыляцеў у Менск. Лукашэнка спадзяецца, што гэты візыт надасць імпульс супрацоўніцтву царквы з дзяржавай.
Это падавляюча ў самым большинстве, наверное, больше даже чым у Расіі працэнт праваслаўных, у нас больше 85% праваслаўныя людзі. Поэтому это ваша Беларусь, вы всегда приезжаете сюда как к себе домой. Я думаю, что сегодня у нас есть возможность во второй раз основательно поговорить по тем проблемам, которые, возможно, есть.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што перыяд, калі мы каяліся, скончыўся і трэба далей будаваць стратэгічныя напрамкі супрацоўніцтва царквы і дзяржавы. Ён нагадаў, што дзяржава выдзяляе сродкі на адраджэнне Жыровіцкага манастыра, будоўлю духоўна-адукацыйнага цэнтру ў Менску дапамагае ў аднаўленні многіх праваслаўных цэркваў. У 2003 годзе падпісана пагадненне паміж царквой і дзяржавай. Лукашэнка адзначыў імкненне патрыярха не дапусціць расколу ў РПЦ. Патрыярх Кірыл назваў праваслаўе асновай братэрскага адзінства народаў Беларусі, Украіны, Расіі. Ён паабяцаў спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі і аказаць садзеянне ў дыялогу беларускага кіраўніцтва з расійскімі ўладамі. Патрыярх назваў важнай ролю кіраўніка Беларусі ў развіцці гэтага саюзу і ў цэлым беларуска-расійскіх стасункаў. Патрыярх Кірыл таксама адзначыў, што РПЦ разлічвае на шчыльнае ўзаемадзеянне з Беларусю, ОАН, ЮНЕСКА і АБСМ у такіх сферах, як міратворчасць, міжрэлігійны і міжкультурны дыялог, уразуменне праблемаў і тэмаў, звязаных з правамі і свабодамі чалавека. Патрыярх Кірыл адзначыў вельмі добры і станоўчы ўзровень міжканфесійных стасункаў у Беларусі.
Конечно, Белоруссия – это страна с абсолютным православным большинством, но присутствуют и неправославные люди. Поэтому каждый верующий человек должен себя чувствовать способным молиться, исполнять свои религиозные обязанности и строить свои отношения с другими так, чтобы общество не разделялось, а консолидировалось. Потому что добрые взаимоотношения между различными христианскими конфессиями и религиями способствуют гармонизации общественных отношений.
Патрыярх Маскоўскі ўсяй Русі Кірыл. Мы працягнем тэму візіту маскоўскага патрыярха ў Беларусь пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дылемы ўсходняга партнерства. Погляд былога дысідэнта і міністра замежных справаў Чэхіі Карла Шварценберга. Европа без новых американских радаров, здрада принципам перамога России, ці разумный своечасовый крок администрации Обамы. Гэтыя темы в черговом тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники нашего радио Сергея Бламейко и Ганна Соус. Гости выпуску Карл Шварценберг и супрацовник службы новинок нашего радио Грегори Файфер. Глядзіце перадачу ў суботу 26 верасня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Беларусі з чатырохдзённым візітам знаходзіцца патрыярх Маскоўскі і ўсяй Русі Кірыл. Перад сустрэчаю з Александрам Лукашэнкам Кірыл наведаў сёння галоўны праваслаўны храм Менску, катэдральны Святадухаў сабор. Прамаўляючы перад царкоўнымі іерархамі і вернікамі, кіраўнік расейскай праваслаўнай царквы назваў Беларусь заходнім фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Репартаж Галіны Абакунчык.
За некалькі гадзін да прыезду патрыярха тэрыторыю вакол Святадухава сабора, уключна з гарадской ратушай, ачапілі людзі ў цывільным з рацыямі, якія забаранялі набліжацца машынам, мінакам і нават вернікам, гаворыць адзін з іх Мікалай Іванавіч.
Дзём у царкву так Кірыла стрычаць, у нас прыглачыў. Вы з намі тоже, калі ласка.
Так, а што з не ўдалося прайсці бліжэйшым шляхам сяк?
Вы самі знаеце, што здесь паставіце хлопцаў пераадзетых, і неізвестна каго, нікаго закрываюць, і каму-то трэба. Пытаўся, ру можа спарэцца праехаць трэба на лодцы, не сказалі.
Адзіны праход да храма кантралявалі людзі з металашукальнікамі, якія правяралі сумкі нават кішэні ва ўсіх без выключэння. А на сустрэчу са сваім духоўным пастырам прыехалі вернікі і духоўныя асобы з розных гарадоў краіны.
Мы з Бабруйска прыехалі.
Вы з нейкага храма, ж вы сёстры, так?
Да, сёстры. Акала 50 чалавек.
Што для вас гэтае свята сённяшняе, гэты прыезд патрыярха?
Очень важна. Очень прыятна, вот што нас благаславіло.
Патрыярх Кірыл у суправаджэнні беларускіх і расійскіх іерархаў сустракалі духовными спевами, церковным звоном и промовой митрополита Филарета. У Святодуховом соборе российский архипастор поклонился образу Менской Мати Божией. Подчас промовы до паствы с приступка у храму, и он выказал сподевание на больший уплыв российской православной церкви в Беларуси.
Белая Русь – единая органическая часть Святой Руси. Белая Русь всегда занимала особое место в истории восточной православной цивилизации. А
Она была как бы крайне вот западными подходами. Дай Бог, чтобы их дали духовное, нравственное влияние православной церкви на белорусское общество усилилось.
Патріарх Кирил так само отзначил, что это его не первый визит в Беларусь, але сподівається, что не опошний. Гэтыми днями он так само наведает Витебск, Полоцк. Чего от визиту московского патріарха, от его встречи с керівником краины чекают святары православной церкви, цікавлюся у выкладчика Менской православной духовной семинарии айца Сергея Гордуна.
Наше керівництво и президент показывает свою повагу до православной церкви, але в верхних эшелонах улады еще не выказывал готовность увести у школах основы православной культуры. То я думаю, что можно после встречи патриарха с президентом нашему керовництву можно будет легче принять это решение.
Так лечит выкладчик Менской православной духовной семинарии отец Сергей Гордун. И зараз у протяг гэтай думки Сергея Гордуна про конфликт у Новаградской школе, конфликт на глебе православия. Батьки некоторых детей из Новаградской школы номер один виноватят наставницу и директорку, что ты примушают детей наведывать факультатыв по основах православной морали. Директорка твердит, что это не так. Михаил Корневич.
Одним з перших виказав обурення тим, що школьників примушають ходити на православний факультатив протестантський святар з Новоградку Владимир Качагур. Сам він довідався про гэта від дачки, яка вчиться у 7 класі. Як старшиня батьківського комітету класи, Владимир Качагур пішов у школу, як висвітлити ситуацію. Його вельми здивило, що на занятках гэта факультативу присутнічали тія діти, чиї батьки не писали заяви, як гэта прийнято у школі.
Я захожу, говорю, діти, вам этот учитель откровенно врет. Не потому, що там православие это плохо, а потому что она сказала вам, что этот урок обязателен, как математика и география. И она не сообщила вашим родителям, что вы будете ходить на этот факультатив.
Амаль палова дзяцей з класы, з яго слоў, паднялі руку, што не хацелі б наведваць факультатыў. Калі прыйшла дырэктарка, то большасць рукі апусцілі, акрамя адной дзяўчынкі. Са слоў маці тыя дзяўчынкі Тацяны Бялецкай, дырэктарка пасля гэта некарэктна паразмаўляла з яе дачкой, і тая прыйшла да хаты заплаканай. Сёння Тацяна Бялецкая хадзіла ў школу, каб разабрацца, але дырэктаркі не заспела. Сама спадарыня Бялецкая праваслаўная. Вось што яна кажа пра гэтую справу.
Я считаю, что это маленький. Когда вот ребенок, что подрос, чтобы он сам в себе разобрался, что ему надо. Но это есть желание, пускай идет ребенок. Ничего не против. Ну, а так заставлять, это грубо относиться с детьми, я не знаю. Это у нас школа, это, как говорится, лицо. Это, там детей должны всему учить.
Директорка школы Людмила Пелуть наадрез отмовляє, что она некорректно поводила себе с ученицей и каже, что не повышала навод на ее голос. У этой классе, з ее слов, с 15 учнев только 7 наведывают факультатив, бо остатние батьки не писали на это заявы. Але гэтым разом у классе сядели усе учни. Директорка сказала, что пыталась у наставницы, чему так отбылося.
Вот, понимаете, и Нина Александровна мне объяснила, что она никого не заставляла. Она сказала, дети, желаете, если желаете, можете сидеть и те, кто не посещает. Сегодня очень интересная тема.
Я еще запытался с подарени Пелуть. Чему их факультативы тычатся только православной морали, а нема католических, протестантских и инших?
Ведь это не наша вина. Это вина католической церкви. Почему они не идут в министерство и не требуют того же сотрудничества, как и православная церковь? Почему тот же отец Владимир не идет в управление образования и того же сотрудничества не требует?
Я дадам, что поводле звестак сайта у Городзенскага аблвыканкаму у области официйна дзейнічае 475 религійных организаций у 17 конфессий. Дзейнічаюць 184 православные суполки, 170 католицких, 2 греко-католицкие, 8 мусульманских, 3 юдейские, 82 протестантские и 1 свядомости Кришны. С вами Радио Свобода, темы дня. Российская православная церква готова сприять умацаванню Союзу Беларуси и России, заявил московский патриарх Кирилл подчас встречи у Менску с Александром Лукашенко. Патриарх находится у Беларуси с 4-дневным визитом. У графику Папы Римского Бенедикта XVI на 2010 год нема поездки в Беларусь. Ранее белорусские СМИ поведомляли, что на 2010 год может быть запланированная поездка Бенедикта XVI в Беларусь. Амбассадор Чехии у Менску Иржи Карас упэўнены, что Беларусь тягом часу уводит у Евразвяз. Про это он заявил сегодня на прессовой конференции у Менску. Международная миссия журналистских и правооборонных организаций закликала снять обмежевание у працы сродков массовой информации у Беларуси. Александр Лукашенко подписал закон о парадку выезду и уезду Украину громадянов Беларуси. Закон почне дзейнічаць праз паўгоду пасля подписания. Правілы выезду непаўналетніх с бацькамі спрашчаюцца, але колькасць так званых невыязных можа павялічыцца. Любов Лунёва.
Паводле новага закону о парадку выезду і уезду беларускіх грамадзянаў у Беларусь, адзін з бацькоў можа ехаць за мяжу са сваімі дзецьмі без пісьмовага дазволу ад іншага з бацькоў. У выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў не згоден, ён мае права звярнуцца ў суд з заявай аб вызначэнні іншага парадку выезду. Гэта не тычыцца тых выпадкаў, калі непаўналетні выязджае для лячэння і аздараўлення. У судах ляжаць сотні справ пра сітуацыі, калі маці страцілі надзею адшукаць нядбайных бацькоў дзеля фармальнага дазволу і звярнуліся ў суд, каб можна было выехаць на адпачынак з дзецьмі за мяжу. Новы закон вызначыў выпадкі, калі права грамадзян на выезд можа быць абмежавана. Рашэнне пра часовае абмежаванне выезду за мяжу могуць прымаць дзяржаўныя органы і юрыдычныя асобы, якія заключылі з грамадзянамі дамовы аб допуску да дзяржаўных сакрэтаў. Органы крымінальнага пераследу могуць абмежаваць права выезду за мяжу падазраванага ці абвінавачанага, а органы, адказны за выкананне пакаранняў, могуць падаваць спісы невыязных. Новы закон дазваляе военкоматам падаваць чорныя спісы тых, хто не з'яўляецца ў военкаматы і ухіляецца ад мерапрыемстваў прызыву. Паводле новага закону, грамадзяніну, якому часова не дазваляюць перасякаць мяжу, выезд будзе дазволены, калі ён мае патрэбу ў тэрміновым лячэнні або мусіць удзельнічаць у крымінальным працэсе або едзе на пахаванне сваяка. Дзясяткі прадстаўнікоў дэмакратычнага руху звярталіся ў МУС і пракуратуру, каб ім патлумачылі, на якой падставе іх не выпусцілі за мяжу. Двойчы ў цэнтры Менску адбываўся марш невыязных. Палітыкі і актывісты моладзевых арганізацый наведвалі прокуратуру, МУС і адміністрацыю Александра Лукашэнкі. У выніку шмат каму далі дазвол на перасячэнне мяжы, гаворыць Анатоль Лябецька.
Улада не адмаўляецца ад кантрольных функцый. А раз яна не адмаўляецца ад таго, каб кантраляваць грамадства, значыць, заўсёды будзе законадаўства, якое будзе дазваляць тым ці іншым структурам ажыццяўляць гэты кантроль. Удакладненне законадаўства не вырашае праблему, як мінімум аставляе ў той сітуацыі, якім яна была ўчора.
Пасля выбуху бомбы летась 4 ліпеня на святочным канцэрце следчыя міліцыі і КДБ апыталі тысячы чалавек. Спісы невыязных павялічыліся. Але на сённяшні дзень у ніводным ведамстве не называюць дакладнай колькасці грамадзянаў, якім абмежаваны выезд за мяжу.
Рассказывала Любов Лунёва.
Беларуская моладзь у часе вучобы за мяжой звычайна прынамсі раз на год наведвае радзіму. Прыязджаючы да хаты на вакацыі, часам разам са сваімі замежнымі сябрамі, ужо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская моладзь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай моладзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Передача Татьяны Поклад «Беларуская замежжа» хвилинов праз 25. У Берасці больш як 50 сябраў свабоднага прафсаюзу беларускага падпісаліся пад лістом да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць пераслед арганізацыі з боку чыноўнікаў. Яны заявляюць, што рэктарат Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту спрабуе ліквідаваць першасную арганізацыю свабоднага прафсаюзу ў гэтай навучальнай установе. Причины конфликта у Берасці высвятлял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Былы выкладчык Брэсцкага ўніверсітэту Олег Галенко не дапрацаваў да пенсіі 1 год. Яго звольнілі за тое, што ён быў актывістам свабоднага прафсаюзу.
Ён мне сказаў, альбо вы ў спісах прафсаюза, альбо мы не сотрудничаем, не супрацоўнічаем. Ну і ўсё. У 8-м годзе міністр адукацыі узнагароджваў мяне пачотнай грамотай. Уся Грузія ў ардынах, толькі на спіне не было, але выгналі як шкаляра. Не паглядзелі, што я дацэнт, што я рабіў да гэтага.
Ректор Берасцейскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Пушкіна Мячыслаў Часноўскі цвердзіць, што асабіста не мае дачынення да ціску на сябраў СПБ.
Я такога ўціску не ажыццяўляў і сам не адчуваў. Проста ў нас няма ніякай арганізацыйнай сувязі, літаральна ніякай арганізацыйнай сувязі.
Паводле Часноўскага, суполка СПБ фактычна спыніла існаванне і выселеная з яго навучальнай установы. Недаўна свабодны прафсаюз пакінулі яшчэ 5 выкладчыкаў. Мячыслаў Часноўскі тлумачыць.
Па маёй інфармацыі, сяброў гэтай первічнай арганізацыі свабоднага прафсаюза з ліку работнікаў універсітэта на сёння няма.
Са слоў рэктара, праз бухгалтэрыю універсітэту ўжо ніхто з супрацоўнікаў не плаціць прафсаюзныя складкі СПБ. Канфліктную сітуацыю каментуе старшыня Рады свабоднага прафсаюзу берасцеец Валяцін Лазарэнкаў.
На сённяшні дзень на ўліку ў першаснай арганізацыі імя Пушкіна універсітэта знаходзіцца 57 чалавек. Частка з тых, хто выйшаў, яны зноў пацвердзілі сваё членства ў прафсаюзе, але не пералічваюць складкі праз бухгалтэрыю універсітэта, як гэта было вось да апошняга часу.
Па словах Валянціна Лазарэнкава, сёлета ў студзені беларускі ўрад, афіцыйныя і незалежныя прафсаюзы выпрацавалі план дзеянняў па выкананні рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Былі абяцанні пазбягаць дыскрымінацыі прафсаюзаў.
Тое ж самае на заводзе «Світатрон», на Лукомскай ГЭС. Вельмі непростыя адносіны у независимым профсоюзе по гэтых же пытаннях.
Зварот да Александра Лукашэнкі, як запэўнівае Валянцін Лазарэнкаў, будзе накіраваны да ўсесветнага дня барацьбы за годную працу. Сёлета ён прыпадае на 7 кастрычніка.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе грамадскі рэдактар тыдня Дмітрый Шыла, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Метода і Кірыла. Мы падсумуем вынікі першага дня візыту маскоўскага патрыярха Кірыла ў Беларусь. «Начная свабода. Вынікі дня» ад 22 паводле менскага часу. Кандыдат эканамічных навук Пётр Мігурскі сёння прэзентаваў перад калегамі, навукоўцамі, грамадскімі і палітычнымі дзеячамі Магілёва сваю кнігу «Даследаванне сацыяльна-эканамічных працэсаў у Магілёве». Аўтар называе яе платформаю для распрацоўвання стратэгічнага плану развіцця абласнога цэнтру. Паводле навукоўца, змешчаны ў кнізе матэрыял прадстаўляе альтэрнатыўны афіцыйнаму погляд на эканамічную і сацыяльную сітуацыю ў Магілёве.
Пётр Мігурскі ў сваёй кніжцы папярэджвае ўлады пра набліжэнне сур'ёзных праблемаў у эканоміцы, да якіх варта рыхтавацца ўжо цяпер.
Первая болевая точка – это негативная демографическая ситуация. Через 5-7 лет выход на пенсию более 40 тысяч человек и недопоступление рабочей силы в количестве 30 тысяч человек. Хотелось бы обратить внимание на низкую эффективность работы предприятий, достаточные объемы инвестиций.
Для экономиста дефицит городского бюджета у жнюни склал 25 миллиардов рублей. Звертая Петр Мігурскі увагу и на дисбаланс у малом бизнесе.
Сегодня 45% малый бизнес – это торговля общественного питания, только 24% – это производство промышленной продукции, и только 3% – это производство бытовых услуг. На сегодняшний день надо коренным образом менять формат деятельности частной собственности. Это промышленное производство, это бытовые услуги.
Экономист утверждает, что большинство городских проблем связаны не с усветным кризисом, а с нереформованной экономикой, якую город успадковал еще с советского часу. Нам не треба гребовать с усветным досвидом и отгораживаться от его. Рынковая экономика – это экономика кризисов. Яны отбываются иншим разом, и мы их не забываем. зауважаем, зазначаю в своей книжце Петр Мигурский. На презентацию книги Петра Мигурского в Могилевский технопарк пришло 20 человек. Выдать твор экономиста допомогла социально-культурная установа «Стратегия развития и миру».
Вы слухаете «Радио Свобода». Представники малого бизнеса на протягу этого тыдня отказывают у нашем эфире и на нашем сайте на питание «Ти легко быть у Беларуси предпринимальником». Белыницкий предприниматель Олег Мятелица в бизнесе с 2003 года. У районном доме быту он тримает две крамы. В одной – спортовый и туристичный рештунок, ассортимент другой крамы – музычный. Ти легко быть предпринимальником у невеликим районном центре.
В маленьких городах меньше конкуренции, леша и меньше людей, которые имеют достаток. Так люди, в принципе, живут больше такими храмами, там, где надо быть хлеба, да молоко уже, сказать про некие речи для подпочинку, либо там частей менять, обрудку модную, либо давать музыку, DVD, это меньше хорошее застоится.
У малых городов предпринимальники, как каже спадар Мятелица, наибольш необороненные. Их деятельность залежит от уладов.
Когда люди пробуют сопротивляться, то лады дают разуметь, что ваши права залежат от нас. Когда мы захочем, то вас отберут лицензию. Предпринимальники не являют собой нечто окульного, некой команды. Тому как бы легко с ними за всеми смагаться. Предпринимальники давно могли бы уже вырешить белорусское питание, я в этом уверен. Когда бы они не казали, что мы не политики, когда не працуешь закон, ты не можешь себя оборонить, нигде, не можешь найти право. Это есть политика.
Белыницкий предприниматель Олег Мятелица. С вами Радио Свобода. Сегодня Белорусское историчное товариство при поддержке Польского института в Минске зладило науковую конференцию «Кастусь Калиновский и его эпоха у документах и культурной традиции». Историки тлумачат необходимость проведения такой конференции тем, что особа Калиновского выкликает неоднозначную реакцию державных идеологов, и тем, что отбываются спробы дегероизации Кастуся Калиновского. На конференции была Гина Студинская.
Доктор гістарычных навук Алесь Смалянчук распавёў, што ўжо амаль 100 гадоў беларускія даследчыкі пішуць пра Каліноўскага. Першая публікацыя з'явілася яшчэ ў 1916 годзе і належыць Вацлаву Ластоўскаму. Але ўвесь савецкі час гістарычная навука не існавала як навука. Гэта быў дадатак да камуністычнай ідэалогіі, і глыбока капаць проста не рэкамендавалася. Потым была невялічкая адліга, кажа Алесь Смалянчук.
Частка вучня вучыцца па тых беларускіх падручніках, дзе Каліноўскі застаецца керівником визвольного повстання в Білорусі і Литві, чоловіком, який складає гонор білоруської історії. З'являється зараз нові подручники під редакцією Трещенка, подручник для 10 класу на білоруської моді. І він фактично виступає як терорист, як польський інтригант, терорист, ворог братського союзу білоруського там і російського народу. І цей погляд він починає все більш поширатися, домінувати у подручниках для вищої школи. Це Новіки, Марцуль. Тобто нас сьогодні робиться на державному рівні спроба дегероїзації Каліновського і фактичної підміни його на інших героїв. Можна пригадати добрі характеристики Муравйова Вішельника.
До речі, Яков Трощанок – були викладчик Олександра Лукашенки у Могильовському університеті. Під його редакцією вийшла історія Білорусі у двох томах, виходять і школьні подручники. До прикладу, параграф 26 подручника історії для 10 класи називається «Польське повстання 1863 года на білоруських землях», а четвертий розділ – «Історіографічний міт об Вікентії Каліновським». Михаил Муравйов у гэтым падручніку названы таленавітым адміністратарам. А менавіта Мураўёў замяніў пакаранне, вынесенае судом Каліноўскаму, з расстрэлу на павешанне. Не толькі ў падручніках, але ў навуковых працах сустракаюцца спробы перагледзець ролю Мураўёва ў гісторыі Беларусі, перакананы гарадзенскі гісторык, кандыдат навук Александр Радзюк.
Вышли некалькі работ беларускіх даследчыкаў, якія прысвечаны менавіта кансерватызму Мураўёва, дзе ён паказваецца ахоўнікам менавіта палітыкі царызма. То есть нашым беларускім гісторыкам становіцца на пазіцыю расійскіх улад і спрабуюць прэзентаваць Мураўёва як ахоўніка праваслаўя, ахоўніка самаўладзі, які рабіўся ў гэта ў рэчы царской политики, робил правильно, робил добро. Это подход, такие же самые, как и спробы установить помник Муравьева в Вильне, с благодарностью от народа Литвы, який долго не простоял. Мусить и такий подход недолго простоял, сподіваюся, в нашей историографии.
Кандидат историчных наук Ольга Горбачева доследовала тему фотоздымок, как крыница про удельников повстання 1863 года. Яна шмат працавала у розных архивах.
Трапіць у Париж можливо, але ёсць некія свае пэўныя абмежаванні. Што тычыцца літоўскага гістарычнага архіва, гэта ўвогуле не праблема. Там доступ вольны нават чалавеку, які не займаецца прафесійнай гісторыяй. Адзін такі архіў, які я ведаю на постсавецкай прасторы, які прадстаўляе такія мажлівасці. Яшчэ там можна фатаграфаваць бясплатна гістарычныя дакументы.
Агулам на канферэнцыі было прадстаўлена амаль два дзясяткі дакладаў, якія падрыхтавалі беларускія і польскія гісторыкі.
На конференции, где говорили про Кастуся Калиновского, побывала Ина Студинская.
Открой свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядок пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин белорусская замежжа, якія уражанні привезла сёлета з вакацыяў на радзіме белорусская молодь, якая вучыцца за мяжой. Але перш маратон белорусской Атлантиды. Сёння передача «Славяне» с удзелам этнокультуролога Алексея Дзерманта. Слухайте адразу пасля абвестки. Дом литератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг». Черговий випуск «Дому літератора» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз маратон «Білоруської Атлантиди». Сьогодні передача «Славяні» з уділом етнокультуролога Олексія Дзерманта.
Славяне – этномовная индоевропейская супольность, до якой належат болгары, белорусы, лужичане, македонцы, поляки, расейцы, сербы, словаки, словенцы, украинцы, хорваты и чехи.
Белорусов, поводле того, что наша мова является славянской, звычайно долучают до славяну. Але само походжение славянских мовов, их поширение, славянская этничность на тле остатних индоевропейских народов – те не самая великая загадка. А то, что белорусы славяне, стало тривалым мифом.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, давайте пачнём з паходжання славян. Чаму яно выглядае загадкавым і заблытаным?
Адна з прычынаў – гэта тое, што славяне, як апрычоны этнас, з'явіліся на гістарычнай арэне пазней за ўсіх сваіх суседзяў. Славянскія плямёны больш-менш надзейна атаясамляюцца са склавінамі і антамі, вядомымі ў візантыйскіх крыніцах толькі з 6-га стагоддзя. Гэта значыць, што яны з'явіліся амаль на тысячагоддзя пазней за балтаў і германцаў. Калі казаць пра ранейшы час, то паўстаюць вялікія проблемы с пошуком славянов, славянской прародимы и пэўных археологичных культуров, с якими можно было б их атаясамить.
Погодитесь, не могли славяне просто звалиться с неба, пэўна ж был некий обшар, где мусили сформоваться славянские мовы, и, до речи, навуковцы это уже доследовали. Так что твердят сёння лингвисты про походжанне славянских мовов?
Такий обшар повинен был існаваць, и лингвисты давно спробуют его вызначить с допомогой уласной методологии. И тут варто нагадать один агульнапрызнаны факт. Тое, што славянскія мовы, паводле сваёй структуры, ёсць найбліжэйшымі да моваў балцкіх. Прычым балцкія мовы ў параўнанні са славянскімі вылучаюцца большай архаічнасцю, а прыкладам словы сучаснай літоўскай мовы могуць замяняць рэканструяваную праславянскую лексіку. Таксама было заўважана, што менавіта заходнебалцкая лексіка, пруская, ятвярская, найбольш падобная да славянскай. І зважаючы на гэта, шэраг аўтарытэтных лінгвістаў высунулі досыць пераканаўчую тэорыю пра тое, што славянская мова развілася з перыферыйных заходнебалцкіх дыялектаў. І адбыцца гэта магло на поўначы альбо паўночным захадзе ад Карпатаў, там, дзе адначасна сустракаецца і балцкая, і архаічна ўжо ўласна славянская гідранімія.
А чаму ж тады праславянская мова адасобілася ад балцкіх дыялектаў?
Як мяркуецца, гэта было звязана з моцным уплывам іншых этнасаў. Бадай найбольш выразны след у славянскіх мовах пакінулі старажытныя іранцы, якія калісьці насялялі вялікія абшары у паўночным Прычарнамор'і. Гэты ўплыў, відаць, быў нагэтулькі істотным, што адбіўся нават у сакральнай сферы. Напрыклад, індаеўрапейскае і балцкае слова «дьевас» замяняецца іранскім «бог», а ў кіеўскім пантэоне князя Владзіміра агулам пераважаюць багі іранскага паходжання – «хорс», «семаргал», «стрыбог», «дашбог». Таксама, імаверна, іранскія тэмалогіі маюць этнонімы «анты», «харваты» і «сербы».
А зараз перайдзем да археалогіі. Менавіта археалагічныя знаходкі даюць доказы, да якой культуры належыць той ці іншы этнас. Хіба не археолагі даказалі, што славянскія культуры маюць беспасярэдняе дачыненне да Беларусі?
Так, напрыклад, пражская археалагічная культура лічыцца даставерна славянскай, і яе помнікі сустракаюцца на самым поўдні Беларусі. Недаўна нават прайшла інфармацыя, што на Петрыкаўшчыне выяўленыя найранейшыя сляды прысутнасці славянаў, якія датуюцца 4 векам. Але ж насамрэч гэтыя знаходкі, па-першае, адзінкавыя, па-другое, трэба заўсёды памятаць, што матэрыяльная культура не можа адказаць нам цалкам на пытанні, якою мовою гутрыла насельніцтва, што пакінула тыя рэчы, якая ідэнтычнасць і самасвядомасць у іх была. Тое самае тычыцца яшчэ адной археалагічнай культуры, якую намагаюцца зрабіць першай праславянскай, кіеўскую культуру. Прытым, што многія аўтарытэтныя навукоўцы казалі пра яе балцкую прыналежнасць. Часам складваецца такое ўражанне, што ў некаторых даследнікаў пануе дзіўная ўстаноўка, як найраней адшукаць сляды славянаў, нейкіх міграцый з поўдня, тады як факты пра ўплыў з поўначы або тая ж разнастайная балцкая фактура на паўднёвых помніках нібы і не ўлічваецца.
Як жа тады славяне здолелі пашырацца?
Славяне, якія былі ўцягнуты ў вялікае перасяленне народаў, узаемадзейнічалі з рознымі этнасамі, але, як правіла, пакідалі ім сваю мову. Таксама пэўную ролю ў пашырэнні славянскай мовы і культуры адыграла рэлігія, бо ўжо з часоў Кірыла і Мефодія славянская культура ішла поруч з царквою і пісьмовасцю.
Вы ставіце пад сумнеў вялікую масавую міграцыю славянаў, у тым ліку і ў Беларусь. Аднак славянскія мовы маюць найбольшую колькасць носьбітаў у Еўропе, і яны аб'ядноўваюць вялікі абшар, дзе людзі часам могуць проста зразумець адзін аднаго, не гледзячы на адрозненні. Ці можна на гэта забывацца?
Вядома, забывацца ні ў якім разе нельга, да і проста немагчыма. Сапраўды, у тым ліку нашая мова улучае нас у вялікі і цікавы свет славяншчыны, таму было б недарэчнасцю аспрэчваць гэты скарб. Але тут важна зразумець іншае, у чым палягае этнакультурная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць кожнага са славянскамоўных народаў. І тут аказваецца, што вынікае яна не ў апошнюю чаргу з даславянскага субстрату. Балты ў Беларусі, іранцы ва ўкраіне, фракійцы ў Балгарыі, ілірыйцы ў Сербіі і Харватыі, кельты ў Чэхіі і гэтак далей.
А хіба этнічнасць можна звесці толькі да моўнай тыпалогіі або актуальнае самаўсведамленне, якое таксама можа змяняцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў?
Безумоўна, нельга звесці. Этнічнасць, апрача гэтага ўсяго, мае ўлучаць традыцыйную духоўную культуру. Калі заўгодна міф пра супольнае паходжанне, уласную зямлю айчыну, з якой адчуваецца шматпакаленная повязь, тутэйшыя формы матэрыяльнай культуры, пэўны стэрэатыпны набор вонкавых антрапалагічных характарыстык. Усё гэта ў комплексе і павінна задаваць пэўныя межы этнічнага космасу. І прызнаўшы гэта, можна проста спакойна ставіцца да таго, што беларусы належаць не толькі да славянскага свету, але і да балта-скандынаўскага.
Зрэшты, гэта ўжо нават у энцыклапедыях запісана. Працытую толькі адзін сказ з артыкула «Славяне» у энцыклапедычным даведніку «Беларусь», выдадзеным у 1995 годзе. Аўтарытэтныя вучоныя Іоў і Штыху пішуць: «Ва умовах інтэграцыі рознаплямянна-славянскага насельніцтва славянізаваных балцкіх і фіна-вугорскіх плямёнаў пачаўся працэс складвання трох усходнеславянскіх народнасцяў – беларусаў, рускіх і украінцаў». Алексей, дык хто выступае праціўнікам гэтай тэзы? Каму так патрэбен міт, што беларусы – чыстыя славяне? Хто на ім настойвае, нягледзячы на ўжо здавалася б відавочнае, даказанае навукай?
Мабыць, гэта патрэбна найперш тым, каму замінаюць розныя там субстраты. Сапраўдным навукоўцам яны замінаць не павінны. Значыць, замінаюць тым, чыім ідэалагічным і палітычным міфам гэта пярэчыць. Нядаўна ў кнізе колішняга дэпутата Дзяржаўнай думы Расіі, нібыта прысвечанай этналагічным праблемам, я прачытаў, што балцкага субстрату ў беларусаў быць не магло. Балтаў было мала, а славяне яшчэ і правялі генацыд. Не трэба чарговы раз казаць, што дадзеныя розных навукаў ніяк гэта не пацвярджаюць.
Міт пра беларусаў як выключна славянскую супольнасць ёсць прадуктам панславянскай ідэі?
Панславізм – гэта ідэалогія, якая абвяшчае патрэбу палітычнага аб'яднання ўсіх славянаў. Пачаткова панславянская ідэя нарадзілася ў Чэхіі як рэакцыя на германізацыю. Затым яна была падхопленая тымі народамі, якія ўважалі сябе за найбольш моцныя і выбітныя ў славянскім свеце – расійцамі і палякамі. Далей панславізм злучыўся з месіянскай ідэяй, ідэяй нейкай адмысловай духоўнасці, якую маюць праваслаўныя славяне, найперш расійцы, а ўсе астатнія не маюць. Адсюль апраўдвалася імперыялістычная палітыка Расіі ў дачыненні да іншых славянскіх народаў.
А што дрэннага ён нясе беларускаму этнасу?
Для беларусаў гэта азначае занядбанне і ігнараванне цэлага культурнага пласта, які мае не славянскае, балцкае паходжанне. Гэта ў сваю чаргу вядзе да страты і вынішчэння нашай адметнасці ды нацыянальнай ідэнтычнасці. Ніякая ідэя не будзе трывалай, калі яна грунтуецца на хлусні і скажэнні мінуўшчыны. Як можна заўважыць, панславянскі міф не прынёс нашаму народу вялікай карысці, а наадварот быў інструментам у чужых руках, якім рабілася вялікая шкода. У пэўных славянскіх народаў нарадзілася тая месіянская ідэя збірання ўсіх славянаў, выпраўлення славянаў сапсаваных і гэтак далей. А такі кшталт місіі, неважна колькі яму гадоў, 3000 або 300 будзе спрыяць толькі вынішчэнню культураў тых самых народаў. Таму, дарэчы, гэткай жа хлуснёй і фальсіфікацыяй выглядаюць спробы зрабіць із Беларусі пачатковую калыску славянаў, славянскую выратавальніцу і гэтак далей. Тыя, хто гэтак сцвярджае, проста не ведаюць або не хочуць ведаць праўдзівага аблічча сваёй зямлі.
Славянскі міт на нашай памяці стаў вельмі выразным інструментам палітыкі. За часы найноўшай гісторыі мы столькі наслухаліся пра славянства і ад беларускага кіраўніка Лукашэнкі, і ад ягоных калегаў у белакарах каменнай Москве. Чаму? Найперш да гэтага міту яны апылівалі, калі вырашылі будаваць нейкую саюзную дзяржаву, утварэнне аналігу якому чалавецтва не ведала. І чаму толькі тры нацыі, беларусы, расейцы і украінцы, называлі славянамі, а найбліжэйшыя нам, палякі, нібыта ўжо і не славяне?
Напэўна таму, што для палітыкаў і ідэолагаў існуюць славяне правільныя і неправільныя. Маўляў, першыя праваслаўныя, другія каталікі. Або тыя, хто пайшоў на захад і ўжо быццам бы і не славяне, а працістаяць ім павінны славяне, аб'яднаныя вакол Москвы. Рыторыка ўсходнеславянскага адзінства, вядомая яшчэ з аповесці мінулых часоў, здаецца, з тых самых часоў была проста прыгожаю шыльдаю для палітычных гульняў, у якіх, дарэчы, беларусы амаль заўжды прайгравалі.
А ці могуць быць важкімі этнічныя, расавыя, этнамоўныя аргументы ў сучасным глобалізаваным свеце, калі гаворка вядзецца пра палітыку, эканоміку і ў працяг пытання? Ці ёсць увогуле нейкі патэнцыял, каштоўнасць у славянскім міце, усведамленне сябе славянінам альбо кім-небудзь іншым?
Патэнцыял у этнічнасці заўсёды быў і будзе. І нават у сённяшнім постмадэрнісцкім свеце, дзе гэтая тэма становіцца не надта зручнай, этнічнасць не знікне і яшчэ пакажа сябе. Для таго, каб гэта не адбылося стыхійна, ды без вялікіх наступстваў, трэба памятаць пра свае карані і шанаваць уласную традыцыю. Адсюль вынікае, што нам не трэба займацца стварэннем штучных панславіцкіх ідэалогій, рухаў і хаўрусаў, але варта проста кожнаму з нас актыўна шанаваць хаця б уласную мову, што дагэтуль застаецца малавывучаную загадкаю, як у славянскім, гэтак і ў балцкім, да індаеўрапейскім кантэксце. Ну і не забывацца на тое, што нашыя дзяды жылі тут задоўга да прыйсця якіхкольвек славянаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды «Старажытная Русь». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Расійская праваслаўная царква гатовая спрыяць умацаванню саюзу Беларусі і Расіі, заявіў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл падчас сустрэчы ў Менску з Аляксандрам Лукашэнкам. Патрыярх знаходзіцца ў Беларусі з 4-дзённым візытам. У графіку Папы Рымскага Бенедыкта XVI на 2010 год няма паездкі ў Беларусь. Раней беларускія СМІ паведамлялі, што ў 2010 годзе Бенедыкт XVI можа наведаць Беларусь. Амбасадар Чэхіі ў Менску Іржы Карас упэўнены, што Беларусь цягам часу увойдзе ў Еўразвяз. Паводле Караса, у Беларусі адбываюцца змены палітычнага клімату. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацыяў, створаная пад эгідаю Міжнароднай федэрацыі журналістаў, заклікала зняць абмежаванні ў працы медыяў у Беларусі. Невядомыя знішчылі драўляныя крыжы на месцы масавых сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Якія ўражанні прывезла сёлета з вакацыяў на радзіме беларуская моладзь, якая вучыцца за мяжой? Выпуск вядзе Тацяна Поклак.
Уражанні беларускай моладзі ад апошняга наведавання радзімы ў часе вакацыяў – гэта магчымасць пабачыць Беларусь крыху іншымі вачыма. Што змянілася, што засмучае, што цешыць у беларускіх рэаліях моладзь з замежным досведам жыцця? Якой яны пабачылі радзіму і як яна іх сустрэла? Найперш, кожны, з кім я размаўляла, імкнуўся распавесці пра прыемныя ўражанні. Яраслаў Крывой з ЗША.
Я звычайна езджу на Беларусь два разы на год. Адзін раз улетку і адзін раз узімку. І що уражує приємне, це те, що вертаєшся у свою країну, там, де люди зрозуміли, де зрозуміла їжа, зрозуміли правила, свояки, сябри і так далі. Що неприємно, у першу чергу, для мене приємно уражує Мінський аеропорт.
Ярослав вучився і подорожнічав у многих країнах світу. Коли є можливість порівняти, особливо уражують кам'яні твари службовців у Білорусі. У білоруському аеропорті, на жаль, не почуєш ад офіційної особи, яка справдить ваші документи, словом, які чують американці, наприклад, коли прилітають на родину. Ласкаво запрошаємо додому. З вертанням вас. Я шмат чула заміжних гостей про доброзичливість звичайних білорусов. Може, це ніяк і компенсує ураження від манерів чиновників, але людям запам'ятається, як зустрікає гостей своїх соячинників столичний аеропорт.
Коли прилітаєш туди, вельми не доброзичливе одразу ураження, як бицьому прилітаєш на ніяку військову базу. Люди у військових формах там переговорюються по раціях, ведуть тебе під конвоєм увесь час від самоліту до пашпортного стола. Таке, ну, не вельми приємне ураження.
Об отметностях Мінського аеропорту, саправди неподобного своїм ладом і атмосферою на Заході, говорять многі. А гэта ж перше, що бачить кожен білорус з американського континента по приїзді до хати. Ольга Чорниш з Вашингтону.
Дома я бачила батьків і шмат відпочивала. Тому я шмат навіть чого не бачила, але завжди перше ураження – гэта приїжджаєш у білоруський аеропорт і тебе провіряють пашпорт і шмат міліції. Повсюль. Це саме перше ураження.
Вольга була на вакаціях сьоліта ще у зимку.
На угол зима в Білорусі, особливо у Городні, откуль я походжу, не вельми добре надвор'я у зимку, і тому на угол город виглядає доволі шерим. Але для мене саме головне у Білорусі – це мої батьки, мій маленький братик. І коли я приїжджаю, я думаю більше про їх і про свою сім'ю. І навіть не зауважаю політики, не зауважаю. Усе здається меншим, люди здаються маленькими.
Ярослав, ён так само з США, означає такі зміни у Мінську.
На побутовому зровні здивило, ось коли я доволі довгий час не був у Білорусі, що нашмат більше стало машину на вулицях. Коли раніше це не було такої проблеми, наприклад, запаркуватися, так тепер вельми складно. Всюди на ходниках, повсюдно стоять машини і кидається в очі.
Натурально зауважаються і чисті вулиці, і прихожі мінські світлофори. Але, як розповів Ярослав, неприємне ураження у аеропорті, на жаль, не закінчуються.
Так само не вельми приємно становиться, коли включаєш телевізор. Ці гэта російські канали, ці гэта білоруські канали, вельми шмат ніякої такої ворожості і негатива до навокольного світу. Шмат тих фільмів з гвалтом, де стріляють, б'ють один одного, садять у турму і так далі. Гэта неприємно. Так само не вельми приємно те, що застається все менше людей, з якими можна зустрітися. Літерально кожен год хтось з'їжджає. І по виніку особливо молодих людей все менше становиться у Білорусі. І застається проводить час зі своїми свояками і більш сталими людьми.
Часом студенти розповідають про проблему зворотного культурного шоку при вертанні до хати після вучоби на Заході. Гэтае почуття знайоме і тим, хто повучився, пожив у різних країнах і доволі часто їздить у Білорусь. Частіше їздить до хати можна з європейських країн, бо гэта і танней, і ближче. Вольга має і американський досвід життя, тепер вона приїжджає на родину з Брюсселя.
У мене культурний шок наоборот, коли приїжджаєш туди, тому що відовочне, вот это, видите, сповзання узровню нашої культури на більш низький узровень. Це вельми тяжкий, вельми болюче, коли приїжджаєш додому, все это бачить. Я ні в якому випадку не відчуваю себе чужинцем, коли вертаюся на Білорусь. Я хочу вернутися і жити у своїй країні. Але є речі, які можна навіть назвати неприймальними, і вельми себе некомфортно зачастую відчуваю. Зрозуміло, що перше, звісно, це велике відчування несвободи, у чим завгодно. Ти не відчуваєш себе свободним у крамі, ти не відчуваєш себе свободним на вулиці, ти не відчуваєш себе свободним у кафе. У тебе навіть, в принципі, у Мінську не виникає думки, що можна пойти і просто посидіти у кафе, так як це робиться у Брюсселі майже що кожен день. Тут вельми развитая культура ресторацій, ведаєте, люди вельми часто ходять у ресторації, у кафе, і якби це щось таке вельми щоденне тут. всілякі зустрічі, навіть по праці. Вільм прийнято йти на ланч разом або на каву десь. От зараз на двор'ї добре пішли, всі сіли на вулиці, по справах поговорили, не по справах поговорили. А у Мінську навіть не узнікне такої думки, що можна пойти і просто сісти у кафе з сябром, в всілякому випадку у мені. І це не фінансово, тому що ти не можеш собі, а просто, ну от... Для мене це так само один з результатів вот этого відчування несвободи. Зрозуміло, так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті.
Іншими очима бачиться Білорусь, коли приїхати на вакації разом з заміжними сябрами. Олександр Муравіцький з Ірлянди навідував родиму разом з сябрами, які побачили Білорусь упершиню.
Я приїжджав у Білорусь з своїми сябрами з Франції, і їм вельми подобається у Білорусі. Мої французькі сябри сказали, що білоруси щирі, зручливі люди, і що їм вельми подобається у Білорусі природа. Вони хочуть приїхати ще раз. І ми їздили на Получчину, ми їздили у Біловежську пущу, глядять на зубров. І я приїжджаю до Білорусі, і я бачу, що люди живуть лепі, ніж коли я уїжджав з Білорусі у 2001 році.
Після Ірлянди я потелефонувала у Швецію, попросила поділитися ураженнями від літніх вакацій на родимі білоруську студентку зі Стокгольма. Ганна, яка вивчає четвертий год біохімію у Швеції, цим літом була у Мінську разом зі своєю шведською сябровкою.
А у меня просто получилось так, что вот я была летом этим, и ко мне приезжала подружка со Швеции гостить, живя в Минске, когда вот я училась, я немного чего и видела, в принципе. Поэтому мы ездили в Курганславу, ездили в Дудки, в Хатынь. Больше я рассказывала о Второй мировой войне.
Ганна нагадала, что коли замежным сябрам показываешь Минск, доводится тлумачить, чому в городе амаль не захавалася старых историчных будинков.
Была в Хатыни, потом на Курганславу мы ездили, ходили в музей Великой Отечественной войны. Просто мне пришлось как бы все это переводить, рассказывать, и поэтому я, наверное, как-то еще раз все это осознала, и как-то на самом деле все вот как бы не то, что я пережила, но просто вот подружка моя была очень поражена всем этим, насколько пострадала Беларусь. И вот мне вот это запало. Наверное, какая-то, сколько наш народ перенес, к чему такая ситуация сейчас, почему Минск построен заново.
Ганна со Стокгольма поделилась уражениями от своих сёлетних вакаций у Менску разом со шведской сябровкой. Замежные студенты, коли проезжают в Беларусь, да помогают зауважить и то, до чего призвычаились сами белорусы и на что уже не звертают уваги. Что дивного, что никого с моих суразмовцев не уразила молная ситуация на родиме. Для их это добра вядомая речь. Але менавіта гэта адзначыла амерыканская студэнтка, якая вывучае беларускую мову і культуру. Джастін Раллі сёлета падарожнічала па ўсёй Беларусі разам з сябрамі.
Я размовляла шмат людьми, и я зауважила, что у Гродни, например, когда я размовляла по-белоруску, люди отказывали на белорусской мове, и у Менску они отказывали на русской мове, и у Вухли, Могилеве, они не так добро зразумели белорусскую мову. Я не верю, как сказать, але мне здається, что люди, может быть, в інших местах, в Україні, вони вірюють мову по-іншому. Я би сказала, що у західній частині Білорусі вони вірюють мову ліпше, ніж у східній частині. І, може бути, це тільки моє міркування. Може бути, я не говорила з достатковими людьми, щоб судити, як вони розмовляють по-білоруську. Але я думаю, що мова отримується ліпше у західній частині Білорусі.
Для Джастін Раллі білорусьчина – хобі, спеціальність у її зовсім інша – нейрофізіологія. Натурально, Джастін привезла шмат світлих ураженів з подорожжя, у часі якого вона навіть навчилася косити. Джастін відзначила і як усе відбудовується, упригожується у Білорусі. А молоді білоруси, які думають про вертання на родиму після вучоби, більш відчувальні до зміну у своїй країні. Країні, у якої би вони усе-таки хотіли б жити. Ігор Дорошкевич вчиться у Сент-Лоуренс коледжі на півночі штату Нью-Йорку, США.
Коли, ведаєте, можна розмовляти про, не ведаю, нові дороги, як все чисто, як, ведаєте, звичайно, заміжники вертаються і здивляються. Для мене ось зараз те, що мене уразило, більш на таким на особистому зровні, на зровні моїх контактів, моїх сябров, так сталося, що усі мої однокласники зі школи білоруської, вони скончили університет, пішли у серйозне доросле життя. І те, що мене уразило, це, звісно, негативні моменти, які існують для білоруської молоді, молоді дипломованої, едукованої, проблеми знайти нормальну працю, працю по професії, по спеціальності, ніякий такий песимізм, який просто панує серед моїх однокласників, і доволі велике ожидання з'їхати цюль при першій можливості. Трошки був уражений, хоча нічого нового здавалося б, але коли це здарається з твоїми сябрами, коли бачиш, що ніяка безвиходність, реальні проблеми, коли чоловік подростає і починає дорослое життя, ось це для мене було таким невеличким, неприємним шоком. Хоча, знову ж, здавалося б, я повинен бути до цього підрихтований.
Гэта ўражанні самых розных людзей з краін Еўропы і Амерыкі пасля наведвання Беларусі ў часе вакацыяў. І вы можаце дадаць сваё меркаванне і далучыцца да форума «Беларускае замежжа» і са сваімі заўвагамі, і з прапановамі тэмаў. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях. 612 кГц. Заставайтесь со свободой.